Bonjour, umwana wana niye neza neza. Nabyutse Nairobi kuwa gatanu saa mbiri z'ijoro. Mbiri yitwa Classique y'abakongomani yerekeza ku Kisangani, ariko bakavuga yuko ari buce Kigali, donc warambeye. Nari nzi ko wanyura i Kigali bagakomeza ari bisi iri direct, ariko nagize i Kampala barahita baduhindura duhindura mu yindi bisi. Iyo bisi tuyitegereza kugera donc kujya tuyifata saa kumi n'imwe. Niya bisi yitwa Trinity, ya mugabo ntibuka izina, wakoze abo umukoronero wari ukuriye atarako, sinzi ukuntu yitwa, ntabwo mwibuka w'inkotanyi. So rero nabwo kubera gupakira n'ibiki n'imvura yagwaga i Kampala, imodoka yahagurutse nko mu masaa kumi n'ebyiri. Uva ko umuntu wose ukwiga umuntu yicaye ategereje imodoka yindi kuza i Kigali, twageze i Kigali mu masaa munani z'ijoro. Ubwo kugeza saa munani z'ijoro nta kundi umuntu ukwakira, abantu bose baba baryamye. Ubona cyari muri gare saa munani, duce muri gare kuva saa munani z'ijoro kugeza mu gitondo saa kumi n'ebyiri, nibwo nabasha gukontakta n'umuntu agomba kunyakira. Ubwo yaje kumfata rero njya kumureba mu gitondo, cya gihe twavuganaga nari muhekeje agiye muri saro. Numvaga ndiho ariko byanze kabisa, nakomeje kunanirwa. Ariko ubungubu ngiye kureba, njye kujya ku imigirasiyo ndebe ibisabwa kugira ngo umuntu amwongerere bamuhe pasiporo. Ahubwo nanamenye ko ndamutse mvuze ibyo ndiko nahitaye, cyangwa se nkavuga ko ifite ikibazo kindi byamugora, byamara ukwezi. Iyo wayitaye ngo baguha nyuma y'ukwezi, baguha indi nyuma y'ukwezi. Ubu ni ukubabwira nyine ko nkeneye ko, ni ugushaka ikindi mbabwira wenda ko nkeneye ko bayimpa, bampa indi kugiye kurajya ko nshaka gusubira wenda nko muri Kenya. So nimara kuvana muri aya makuruse yose rero ndaza kugenda, nshaka kugenda nko muri apure midi kuruse ngiye gukora nzirangije, ntangira gutegura indi epizode, ndaba naruhutse. Merci beaucoup, monsieur Mouiz.